Бишкекте саат 9, Азаттык ободо. Саламатсызбы, кеч азаттыкты баштайбыз. Алды менен жарым саатта эмне жөнүндө сөз болот, кыскача токтолуп өтөлү. Орусия өкмөт башчысынын биринчи орун басары Игорь Шувалов баштаган делегация Кыргызстанда. Күн тартибинде каржылык, энергетикалык, аскерий техникалык кызматташтыктагы талуу маселелер коюлууда.
Орусия өкмөт башчысынын орун басары Игорь Шувалов Кыргызстанга президент Владимир Путиндин тапшырмасы менен келгендигин, Путин делегацияга мамлелердин жаңы барактарын ача турган биргелешкен келишим же бир нече келишим түзүүгө негиз болушу макулдашылган чечим менен Москвага кайтууну милдеттендиргендигин билдирди.
Азербайжандын Сокар компаниясы Кыргызстанда мунай иштетүүчү завод куруудан баш тарткан жок, дейт энергетика жана өнөр жай министрин орун басары Сапар Асанов.
Сүйлөшүү процессинде болсо эч кандай курбайбыз же болбосо деген сөз болгон жок. Алар биринчиден кызыктар, ошол МТЗ-ны бизде куруу боюнча.
Дүйнөдө динчилдиктин деңгээли төмөндөдү. Коомдук пикирде иликтөө менен алектенген уюмдардын эл аралык түйүнү бул ирет 57 мамлекетте сурамжылап ушундай жыйынтыкка келди. Караколдо Ысык көл берметтери деген аталыштагы эстрада ырчыларынын эл аралык фестивалы 6 мамлекеттен өнөрпоздорду күтүп жатат.
Ал фестивалга биз өзүбүздүн өлкөбүздөн 5 аткаруучуну даярдап атабыз. Бүгүнкү күнгө 6 өлкөдөн заявка берилген. Булардын ичинде Орусия, Германия, Казакстан, Таджикистан, Өзбекистан анан өзүбүздүн өлкөбүз болот.
Алдыдагы жарым саатта сиздер мына ушул баян маектердин топтомуна каласыздар. Бүгүн 14-август күнгө шейшемби, кеч азаттыкты Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Жаңылыктар менен кепкезеги кесиптешим Жанарбек Акаевда.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Кыргыз өкмөтү жарандардын кирешесин текшерген мыйзамды кайтарып алды. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн өкмөттүн жыйынында жарандардын кирешесин чыгашасын көзөмөлдөгөн мыйзам долбоору кайтарылып алынганын билдирди. Бабанов долбоорго бир катар сын айтылып жаткандыктан кайра иштелип чыгарын айтты. Мыйзам долбоорго ылайык, бир жылда 20 000 долларга же андан ашык каражатка жана бир жыл ичинде 2 же андан ашык убакытка 40 000 долларга мүлк сатып алган жарандардын кирешеси текшерилмек. Өкмөт өткөн айда бул мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөткөн болчу. Буунун гуманитардык иштер боюнча жетекчиси Валерий Амос Сирия өкмөтүнүн жана Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Сирияга барды. Амос соңку кезде согуштуу аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү татаалдап, үй жайын таштап качкан же үйлөрүнөн чыга албай калган жай тургундар жардамга муктаж экендигин белгилеп келет. Эксперттердин айтымында президент Башар Асад менен оппозициянын ортосундагы жаңжалдан 2 000 000 сириялык жабыртаткан, ал эми журт которгондордун саны 1 000 000дон ашат. Бүгүн Сирия президентинин чабарманы Бутайна Шабан Бейжиңге барып, Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзечи менен жаңжалды токтотуунун жолдорун талкуулашты. Сауд Арабияда болсо Ислам кызматташтык уюмунун Сирияны мүчөлүктөн чыгаруу маселесин караган 2 күндүк саммит башталды. Тунисте аялдардын укугун колдогон акция өттү. Кече кечинде Тунис жана Сфакс шаарларында өткөн акцияга баш аягы 6 000 адам катышты. Нааразычылык митингине чыккандар исламчыл бийлик өлкөнүн баш мыйзамында аялдардын укугун кемсинтип жатканын айтышып, 1956-жылдагы аялдар менен эркектердин укугу бирдей каралган мыйзамды күчүндө калтырууну талап кылышты. Ал мыйзам араб дүйнөсүндө көп аял алууга жана талак сөзүн 3 ирет айтып туруп ажырашууга тыюу салган алгачкы мыйзам болчу. Пакистанда эгемендик күнүндө кагылыш болду. Пакистандын түндүк батыш тарабындагы Оракзай аймагында куралчан жоочулар аскер күчтөрүнө кол салды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча кагылышта 30 жоочу, 5 аскер кызматкери өлүп болду. Оракзай аймагында акыркы жылдары исламчылар менен аскерлер ортосунда кагылыш токтобой келет. Пакистанда бүгүн көз карандысыздык майрамы белгиленүүдө. Калкка кайрылуу жасаган президент Асиф Али Зардари жакынкы жылдары өлкөнүн түндүк батыш аймагында өзүн өзү башкаруу органы кеңейтилерин айтты.
The coming year will be the year of beginning of self-governance.
Алдыдагы жыл аймактардагы уруулардын өзүн өзү башкаруу жылы болот. Бул алардын каалоосуна, каадас салттарына жараша болот. Биздин элибиз үчүн тынчтык жана стабилдүүлүк эң маанилүү. Өзүн өзү башкаруу жараянын кеңейтүү аркылуу биз бул аймактарды жалпы улутубуздун жашоосуна сиңиребиз, деди президент Зардари. Малайзияда интернетти чектөөгө каршы акция жүрүүдө. Жарандык активисттер жана блогерлер сөз эркиндигин чектейт деген сын менен интернетти көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбооруна каршылык билдирип, интернет аркылуу бойкот жарыялап атышат. Жаңы мыйзам долбоорунда малайзиялыктар компьютеринде, чөнтөк телефонунда жана компьютер желесиндеги материалдар үчүн жооптуу болору жазылган. Жарандык активисттер бийлик бул мыйзам аркылуу алдыдагы шайлоодо интернеттеги катуу сындарды көзөмөлдөөнү көздөп жаткандыгын айтышууда. Азыр блогерлер жана активисттер мыйзамга каршылык билдирүүчү кара фонду интернеттеги баракчаларына жайгаштырып алышкан.
Рахмат, дүйнөдөгү башка жаңылыктар менен тааныштырган Жанарбек Акаев болду. Кабарлардын толук топтомун биздин интернет сайттан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. 15 августта Ысык Көл, Нарын облустарында, тоолуу райондордо, тоо тегиндеги аймактарда өткүнөтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 35 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 33 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Ош Чала Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 36 градуска чейин ысык. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 10-15, күндүз 26 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте 15 августта жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус жылуу. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн Чолпон Атада Орусия өкмөт башчысынын биринчи орун басары Игорь Шувалов баштаган делегация менен кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыктын күнгөй тескейин талкуулап жатышат. Күн тартибине каржылык, энергетикалык, аскерий, техникалык кызматташтыктагы таалуу маселелер коюлууда. Расмий маалыматка караганда, орусиялык делегацияны адегенде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Кече Москвадан түз эле Тамчы аэропортуна барып конгон орусиялык салабаттуу делегацияна дегенде Чолпон Атада президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн тараткан кабарына караганда, жолугушуу маалында Орусия өкмөт башчысынын орун басары Игорь Шувалов Кыргызстанга президент Владимир Путиндин тапшырмасы менен келгендигин, Путин делегацияга мамилелердин жаңы барактарын ача турган биргелешкен келишим же бир нече келишим түзүүгө негиз болуучу макулдашылган чечим менен Москвага кайтууну милдеттендиргендигин билдирди. Кыргыз президенти өз кезегинде буга чейин жетишилген макулдашуулардын ишке баштаарына ишеним арткан. Кыргызстан менен Орусия апрелден кийин келген бийлик менен экономикалык, каржылык, аскерий, техникалык кызматташтык жаатындагы бир катар маселелерди чече албай келатат. Алар Камбарата бир кеси менен жогорку Нарын каскадынын курулушуна, Кыргызстандын Орусияга карызына жана Орусиянын аскерий объектилерине байланыштуу сунушталып жаткан жаңы келишимдин айланасындагы маселелер. Булар экономикалык эле эмес, саясий, геосаясий кызыкчылыктарга байланган татаал маселелерден экендигин талдоочулар айтып бүтпөй келатышат. Кызматташтыктын жаңы барагын ачуунун башатында гидроэнергетикалык курулуштар боюнча ортак чечим тургандыгы белгилүү. Эки өлкөнүн президенттеринин Санкт-Петербургдагы жолугушуусунан кийин муз ордунан жыла баштагандыгы айтылган. Башкача айтканда, апрель ынкылабынан кийинки бийликтен курулуш объектинин 75% акциясын талап кылган Орусия жумшарып теңме-тең ээлик кылууга макулдук бергендиги. Бирок объект өзүн өзү актаганга чейин аны Орусия көзөмөлдөп турары айтыла баштаган. Июлда болсо эки өкмөт башчылары Өмүрбек Бабанов менен Дмитрий Медведевтин Москва жолугушуусунда Кыргызстандын Орусияга 470 миллион доллар карызы тууралуу кеп козголуп, муну талдоочулар долбоорду ишке ашыруучу тоскоолдук катары белгилешкен. Убакыт создоп ар кандай жоромолдор үстөмдүк кылганы менен тараптар кандайдыр бир тыянактар тууралуу маалымат таратышкан жери жок. Ар кандай себептерге байланган мындай жайбаракаттыктан улам жергиликтүү адистер Орусия экономикалык ири долбоорду ишке ашыруу кызыкчылыгынан көмөнсүнүп турушат. Энергетика жаатындагы ири адистердин бири Карыпбек Алымкулов Азаттыкка буларды айтты.
Алар чыны менен куруп береби же болмоюнча жөн эле убакыт созуш үчүн жасалып жаткан ишпи, бул да белгисиз болуп атат да. Эгерде алар чыны менен жеңил туруп куруп беришке даяр болуп акчасын сала турган болчу болсо, анда жана 50-50% кете бериш керек.
Саясаттануучу Марс Алиевдин баамында Орусиянын Кыргызстанда экономикалык кызыкчылыгы жок, себеби узак мөөнөттүү, кымбат баалуу бул долбоордон кыска убакытта пайда көрүү мүмкүн эмес. Талдоочу Орусия Кыргызстанды болгону геосаясатта курал катары пайдаланып жатат деген ишенимде.
Бияк жагынан Нефтеносный, Каспий жактагы Туркменистан, Өзбекстан бир жак болуп атат, а биякта Казакстан эле анын кенедей ресурсу жок Кыргызстан менен Таджикистан. Ошон үчүн аябай эле орустар Өзбекстанды мындай жакшы кармайбыз деп эле аракет кылып атышат, а биз мындай инструмент болуп атпайбыз таджиктер менен кыргыздар.
Ага жараша талдоочу Сариев, Игорь Шувалов баштаган орусиялык делегациянын Чулпан ата сапарынан тыянак чыгарына анча ишенбейт.
Азыр дагы Өзбекстанды карап атса, Ташкент кандай көз карашы кандай ушул визитке ойлойм, зондирование болуп атат, чоң жылыш болот деп күттөм, себеби алар шылтоо табат, эмеселерде дестабилизация болуп премьер-министрди кетирип атасыңар, эми кое туралы тынчысын деп шылтоо бар да.
Ошентсе да ири долбоордун ишке ашышына кызыктар болуп турган расмий Кыргызстан бул жолку жолугушуулар биргелешкен келишимдин долбоорун жаратат деп үмүт артып турат. Шенимдүү булактын маалыматына караганда 14-августта тараптар ортодогу маселелерди багыт боюнча топ-топко бөлүнүп талкуулашты. Жыйынтыгы боюнча 15-августта биргелешкен декларация таратылышы ыктымал. Ага чейин кандайдыр бир маалымат таратууну расмий тарап каалаган жери жок. Кыргыз орус кызматташтыгынын келечегин аныктайбыз деп Чулпан атада чогулгандардын катарында эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын орун басарлары Игорь Шувалов жана Аалы Карашев, эки өлкөнүн энергетика министрлери Александр Навак менен Аскарбек Шадиев, Кыргызстандын коргоо министри Талыбек Өмүралиев менен Орусиянын коргоо министринин орун басары Андрей Денисов, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагасы Андрей Белянинов, эки өлкөнүн экономикалык, өнүктүрүү, каржы, өнөр жай, тышкы иштер тармактарынын жетекчилери бар экендиги айтылууда. Буралкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ал эми Азербайжандын Сокар компаниясы Кыргызстанда мунай иштетүүчү завод куруудан баш тарткан жок. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Сапар Асанов Азаттыкка маегинде билдирип, айрым маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүн төгүндөдү. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, Бакы шаарында өткөн соңку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу деп сал берди.
Сапар мырза, жумушчу топ ушу Азербайжанга барып келди. Анын жыйынтыгы маалымат каражаттарында ар кандай айтылып атат. Маселен, Азербайжандык Сокар компаниясы ушу Кыргызстанда нефть иштетүүчү завод курууга макул болбой жатат дегенде маалыматтар чыкты. Сиз алгач түшүндүрүп кетесизби, ушу Сокардын позициясы кандай болуп жатат ушу Кыргызстанда нефть иштетүүчү завод куруу боюнча?
Өзүңүздөргө белгилүү, биздин эки өлкөнүн президенттери Атамбаев менен Алиевдин ортосунда келишимден чыккан. Ошону алдыга жылдыруу боюнча 10-11 августта биз ушу Азербайжанга барып, Бакуда Сокар компаниясы, Азербайжан өлкөсүнүн нефтяной компаниясы Равнак Абдулаев жана анын орун басары Давид Мамедов деген жетекчилери менен жолуктук. Ушул заводдун, нефтеперерабатывающий заводдун курулушу боюнча маселе көтөрүлүп, ошону сүйлөштүк. Анан сүйлөшүү процессинде болсо эч кандай курбайбыз же болбосо деген сөз болгон жок. Алар биринчиден кызыктар ошол НПЗ'ны бизде куруу боюнча. Бир айта турган нерсе, алар мурун сүйлөшүлгөн 2 миллион тонна бир жылда чыгара турган завод боюнча сөз болгон, бирок алар айтып атышат, ошо 2 миллион тоннадан көбүрөөк мощностьу, кубаттуулугу көбүрөөк завод курабыз деген өзүлөрүнүн айтышты. Анткени ошол көбүрөөк болгондо ошо экономический жагынан жакшы выгодный болот деп айтышты. Биз түшүнүп турабыз, бул бизде нефть жок, нефть болсо ошо Казакстан өлкөсүнөн алып келиш керек. Ошол боюнча сүйлөшүүдөн кийин ошол Сокар компаниянын жетекчилери айтышты, бүгүнкү күнү ушул Казакстан менен сүйлөшүү жүргүзөбүз, канча мөөнөттө, кайсы убакытта, кайсыл тараптан кандай кылып Казакстандан нефть алып келебиз, анан же болбосо жана нефтепровод салуу боюнча ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деп айтты. Андан кийин анан кайсы убакытта, кандай кубаттуулукта курууну андан кийин чечебиз дешти.
Ошол эле учурда Сапар мырза, мына айрым маалымат булактарына жарыяланган маалыматтар боюнча ушул Сокар компаниясы кайтарма болбосо бул ишке мындай инвестиция салбайбыз деген дагы ниетин билдирип жатат деген маалыматтар болду да. Андан мындан сырткары ушу нефти, чекизат кайсы жерден, канча сомго, канча акчага алынарын тактамайынча заводдун курулушу башталбайт деген дагы маалыматтар чыгып атат да. Анан ушу Сокар компаниясы Казакстандан нефть алууга макул болдубу?
Эми муну Казакстан менен сүйлөшөбүз дешти. Канча көлөмдө, кайсы баада, кандай кылып, кайсы убакытта алабыз деп алар сүйлөшүүнү жүргүзөбүз дешти да. Выгодно, невыгодно деген сөз болгон жок. Андай сөз мурун эле чечилген эки президенттин ортосунда ушул завод куруу боюнча. Бирок ушул Сокардын жетекчилери бир нерсени айтышты, ушул бул рынок бизге абдан кызыктуу, рынок чоң, жалаң эле Кыргызстан эмес, Кыргызстандын тегерегинде өлкөлөр бар, ошонун баарлыгына экспорт кылсак болот деген ойлорун айтышты. Айтсам болот, бул чоң завод курулуп аткандан кийин мынча көлөмдөгү нефть Кыргызстанда жок, мунун баары Казакстандан келиш керек. Анын сырткары өзүңүздөр билесиздер, мына Каравалтада да нефтеперерабатывающий завод курулуп атат, ошонун баарлыгы Казакстандан келет.
Ал эми ошол нефтини, чекизатты алып келүүчү куурлар тууралуу айта турган болсок, Кыргызстандын конкрет сунушу барбы? Кайсы жер аркылуу, кайсы жерге чейин келет, андан кийин кандай болот?
Кыргызстан боюнча бул азербайжандар тарабына биз 4 жерди сунуштаганбыз. Бул биринчиден Сокулукка, андан Каравалтага, анан Кеминге сунуштаганбыз. Анан булар болсо эсептеп көрүшөт баарлыгын, ушул варианттардын баарын бергенбиз. Трубопровод эми кайсы жерге, эгерде завод кайсы жерге курула турган болсо ошол жерге чейин келет.
Анан ушу Азербайжандын Кыргызстанга нефть иштетүүчү ушу завод курууга көмөктөшүү чечими, ушу саясий чечим болгону маалым, президенттер сүйлөшпөдү, анан ушу саясий чечим реалдуу бир аракеттерге өтө алабы деген суроодо бир аз эксперттер дагы ар кандай ойлорун айтып жатышат да, силердин көз карашыңар кандай болот, ишенип жатасыздарбы?
Эмне үчүн реалдуу болбошу керек? Жалаң эле Кыргызстан эмес, Кыргызстандын тегерегинде өлкөлөргө дагы экспорт кылганга булар муктаж. Эгерде таптакырлы кызыктар болбосо, 2 миллион тоннанан эмес, 2 миллиондон көбүрөөк, чоңураак, андан дагы кубаттуулугу чоң заводду курабыз деп айткан, бул бекерден эмес да. Алар баардык жерде, алар жакшы маалыматтары бар, кайсы эле өлкөдө нефть бар, кайсы өлкөдө кандай муктаждык бар, ошондуктан булар курабыз деди. Кубаттуулугу 2 миллиондон да чоңураак завод курабыз деген ой болот. Эми мунун сөзү эми бул бүгүнкү күнү айтылып эле, анан эртеңки күнү эле чечилип калбай турган нерсе да. Бул абдан чоң проект, ошондуктан баардык жагын булар карап чыгыш керек.
Рахмат сизге.
Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Сапар Асанов Азаттыктын суроолоруна мына ушундай жооп берди. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Кыргыз өкмөтү жарандардын кирешесин текшерген мыйзамды кайтарып алды. Премьер министр Өмүрбек Бабанов долбоорго бир катар сын айтылып жаткандыктан кайра иштелип чыгарын айтты. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча жетекчиси Валерий Амос Сирия өкмөтүнүн жана Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Сирияга барды. Тунисте аялдардын укугун коргогон акция өттү. Тунис жана Сфакт шаарларында өткөн акцияга баш аягы 6 миңдей адам катышты. Пакистанда эгемендик күнүндө кагылыш болду. Пакистандын түндүк батыш тарабындагы Оргуз аймагында куралчан жоочулар аскер күчтөрүнө кол салды. Малайзия интернеттеги чектөөгө каршы акция жүрүүдө. Жарандык активисттер жана блогерлер сөз эркиндигин чектейт деген сын менен интернетти көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбооруна каршылык билдирип, интернет аркылуу бойкот жарыялап жатышат. Кыргызстанда сарык менен ооругандар көбөйүү коркунучу бар. Программабызды улантабыз. Таң калыштуу да көрүнүшү мүмкүн, бирок дүйнөдө динчилдиктин деңгээли төмөндөдү. Коомдук пикирди иликтөө менен алектенген уюмдардын эл аралык түйүнү бул ирет 57 мамлекет. Анын ичинде дүйнөнүн эң калктуу өлкөлөрү Индия менен Кытайда жүргүзгөн сурамжылоо ушундай тыянак берген. Толугураак Улан Алымкулуу айтып берсин.
Коомдук пикирди изилдегендердин Вин Гелап Интернешнл түйүнү өзүнүн соңку иликтөөсүндө камтыган 57 өлкөнүн арасында дүйнөнүн калкы эң көп деп саналган мамлекеттеринен Кытай менен Индиядан тышкары АКШ, Орусия, Бразилия, Германия, Франция бар. Иликтөөгө араб дүйнөсүнөн Сауд Аравия, жакынкы чыгыштан Ирак, түштүк Азиядан Пакистан, Борбор Азиядан Өзбекстан, Кавказдан Армения менен Азербайжан тартылган. Жалпысынан дүйнө калкынын 77% түшкөн 57 өлкөдөн 50 миңден ашуун адам сурулган. Сурулгандардын ошондой эле жаш курагы, билим деңгээли, тапкан кирешеси ар башка болгон. Бул жолку жыйынтыктар Вин Гелап Интернешнл түйүнү 2005-жылы өткөргөн сурамжылоого салыштырмалуу дүйнөдө өзүн динчил эсептеген адамдар саны 9% төмөндөп, ошол эле учурда нукура атеисттер саны 3% көбөйгөндүгүн көргөздү. Башкача айтканда, сурамжылоого тартылган дээрлик 52 000 кишинин 59% өзүн динчил, 23% динчил эмес, 13% чыныгы атеист деп мүнөздөшсө, 5% эмне деп жооп бере албай тургандыктарын айтышкан. Кыргызстандык теолог Кадыр Маликовдун пикиринде динчилик деңгээлинин өсүп же түшүп турушу тарыхый эле көрүнүш. Мында психологиялык фактордун да салымы болгондуктан, ал көбүн эсе адамдын жеке өзүнүн, коомдун, өлкөнүн акыбалына көз каранды.
Потому что А религиозность как проявляется? Проявляется не только на словах, но и в определенном придерживании традиции.
Себеби динге берилгенде кантип көрүнөт. Ал сөздөн эле эмес. Салттарды, диний ырым-жырымдарды кармануудан көрүнөт. Анан белгилүү бир мөөнөттө адамдын жашоо шарты жакшырып кетсе, анан динчилдик деңгээли диний ырым-жырымдарды аткарууга кызыгуусу азаят. Бул табигый жараян. Динчиликтин деңгээли адамдын коомдун абалына салыштырмалуу жогорулап же төмөндөп турат. Адамга канчалык оор жана кыйын болсо, анда динге, Кудайга болгон муктаждык жогорулайт. Адам жакшы социалдык пакет менен камсыздалып, экономикалык өнүгүүсү көтөрүлсө, ал динге азыраак берилет.
Обеспечен социальный пакет, тем человек менее религиозен, да?
Коомдук пикирди изилдегендердин Вин Гелап Интернешнл түйүнүн сурамжылоосунун жыйынтыгында дүйнөдө өзүн динчил деп санагандар, сурамжылоого тартылгандардын тапкан кирешеси жогорку тогондоларга караганда төмөнкү тогондолор арасында 17% көп экендигин көргөзгөн. Элдерлик сурамжылоого Кыргызстан тартылган эмес, бирок өлкөдө динчилдиктин деңгээли жогорулаганынын күнүмдүк турмуштагы чагылышы баарын эле даана көрүнүп турат. Теолог Кадыр Маликов Азаттык менен маегинде адамдын ички дүйнөсүндөгү жараянды социологиялык сурамжылоо аркылуу баалоо кыйындыгын, бирок андай сурамжылоолор жалпы тенденцияны берерин белгиледи. Кадыр Маликов кошумчалагандай, социологиялык сурамжылоо болбогондуктан Кыргызстан боюнча кандайдыр бир сандарды айтыш кыйын, бирок ал динге ишенгендер катмарын мындайча чечмеледи.
То есть вот наш вот процесс, он показывает то, что у нас категория мусульман верующих делится, да?
Биздеги жараяндар динге ишенген мусулмандар категорияга бөлүнөөрүн көргөзүүдө. Диний жөрөлгөнү сейрек жасагандар, мисалы намазды сейрек окугандар, жума намазга барып тургандар же күндө окугандар. Бизде азыр жаштардын эсебинен даватка, исламга чакыруулардын натыйжасында кээ бирөөлөр балким мода катары кабылдагандыктан сан жагынан чоң өсүш бар, бирок сапат жок. Мечиттер көбөйүп, алардын ичи жаштарга толгону менен көпчүлүгү ислам жөнүндө билишпейт да. Атеисттер жөнүндө айтсак, алар ар коомдо бар жана болушу керек. Кыргызстанда Кудайга да, шайтанга да ишенбеген атеисттер 1-2% иш жүзүндө жок деп эсептейм. Мурдакы мамонт коммунисттерден балким бирин экин калгандыр. Азыр баары динге ишенип калбадыбы? Кыргыздардын бир бөлүгү теңирчилер, алар Кудайга өзүнчө ишенет. Дагы бир бөлүгү протестанттык багыттагы христианчылыкка өтүп кетишти. Негизи Кыргызстанда азыр бир парадокс өкүм сүрүүдө. Динчилдиктин өтө жогору, жарылып кетчүүдөй болгон деңгээлине карабай, эл арасында мораль, ыйман деградациялануда. Бир учурда, бирок өз ара шайкеш келбеген эки жараян жүрүп жатат.
Морали среди населения, среди той же молодежи. То есть вот это вот не сочетание, но одновременно два процесса, да?
Деди теолог Кадыр Маликов. Эзирлик сурамжылоого караганда өзүн динчилмин деп санагандар эң көп 10 өлкөнүн алдыңкы көкөсү Африканын Гана жана Нигерия мамлекеттери, үчүнчүсү Армения. Бул тизмеде жакынкы чыгыштан Ирак бар, бирок мусулмандардын эң ыйык жайлары жайгашкан Сауд Аравия жок. Сауд Аравияда өзүн динчил деп санагандар суралгандардын 75% түшсө, 19% динчил эместигин, 5% атеист экендигин айтышкан. Ал эми коңшу Өзбекстандан суралган 500 адамдын 79% өзүн динчил, 16% динчил эмес, 2% атеист деп сыпаттаган. Сурамжылоо боюнча өзүн атеист деп эсептегендер эң көп 10 өлкөнүн көч башында Кытай турат. Бул жерде суралгандардын 47% өзүн атеист катары мүнөздөгөн. Атеисттер арбындарын тизмесинен кийинки 9 орун ирети менен Жапония, Чехия, Франция, Түштүк Корея, Германия, Нидерландия, Австрия, Исландия, Австралия, Ирландияга таандык. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар, жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерин бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Программабыздын маданий бөлүгүн өтөлү. Каракол шаарында Ысык Көл Берметтери деген аталыштагы эстрада ырчыларынын эл аралык фестиваль өтөт. Ага 6 мамлекеттин өнөрпоздору катышмакчы. Иш чара тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилдинбай айтып берет.
Күз айынын башталышы менен Ысык Көл кылаасында эстрадарларынын дагы бир эл аралык фестиваль өтөт. Бул маданий иш чара тууралуу фестивалды уюштуруучу Назира Райымкулова буларга токтолду.
6 сентябрдан баштап 9 сентябрга чейин Каракол шаарында эл аралык конкурс фестиваль өтмөкчү. Ысык Көл Бермети 2012 деп аталган фестиваль. Ал фестивалыбызга биз өзүбүздүн өлкөбүздөн 5 аткаруучуну даярдап атабыз. Андан сырткары бий жагынан дагы бизден күчтүү коллективдер даярдап атышат. Бүгүнкү күнгө 6 өлкөдөн заявка берилген. Булардын ичинде Орусия, Германия, Казакстан, Таджикистан, Өзбекистан анан өзүбүздүн өлкөбүз болот.
Назира Райымкулова ошондой эле фестивалга жаш ырчылар Адилет Азимов, Каныкей Акын, Ажара Чолушева, Алия Фаткулина, Алимжан Альчиева жана The Dreamers эстрада тобу катышарын кошумчалады. Фестивалды өткөрүүгө композитор Жамила Муратованын маданият кору дагы чоң көмөк көрсөтүүдө.
Ысык Көл Бермети 2012 фестивалынын негизги уюштуруучулардын жанында өзүбүздүн дагы бир колдон келген сабыбызды кошолук деп жаңы чыгып келаткан таланттуу жаштарды колдоо максатында ушул конкурска дагы өзүбүздүн сабыбызды кошолук деп отурабыз. Эми буйруса конкреттүү түрдө бул конкурстун жүрүшү, бул конкурстун кандай бир кызыктуу моменттери бар экенин конкурс өзү көрсөтөт болуш керек. Анткени баардыгын айтып отурсак интрига жоголуп калат деп ойлойм.
Буга чейин дагы Кыргызстанда эстрадалык ырлардын фестивалдары кароо сынактары өтүп келген. Алардан айырбаланып бул фестивал аркылуу алыскы областтарды өнүктүрүү максатын көздөп жатабыз дейт иш чараны уюштуруучу Назира Райымкулова.
Кыргызстандын областтарын өнүктүрүү фестиваль аркылуу деп анан ошон үчүн биз ошо биздин областтык борборлорду тандап алдык. Эмдиги фестиваль Талаш шаарында өтмөкчү, бирок ал башка бир жанрда, башка бир стилде өтө турган болот. You got me begging you for mercy. Why won't you release me?
I said release. Назира Райымкулова белгилегендей, фестивалдын баш байгеси 50,000 сомду түзөт. Ысык Көл облусунун губернаторунун жана Каракол шаар башчысынын дагы байгелери коюлат. Бул иш чарага Орусиядагы Славян базары эл аралык фестивалынын башкы директору Родион Бас, анын орун басары Ольга Сальникова, Казакстандан Босторгой эл аралык балдар конкурсунун директору Карлыгаш Абдыкеримова дагы келип, калыстар тобу менен таланттууларга баасын берет. Фестивалдын катышуучусу жаш ырчы кыз Каныкей Акын учурда даярданып жатканын айтып, жакында репертуарына кошула турган ырынан бир куплет аткарып берди.
Эртеңки күнгө бүгүндөн салам айткын, келечегиңе кечикпей даярдангын. Эртеңки күнгө кайрылып кагырбагын, бүгүнкү күндөн бактыңды сен сураган. Жашайлы азыр анын кыйга шашпайлы, өткөндү эстеп өкүнүчкө матпайлы. Өмүр бир келет.
Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Көлдө быйыл конок көп.
Францияда келишти. Мисалы бизде азыр биякта Жалал-Абадтан келгендердин жерде жатышат азыр.
Палубасы жатат да, э? Жалал-Абадтыктарга жагат экен.
Иш кылып жасап атабыз.
Конокко кызык жер да көп.
Бул мечит где-то 100 жылдан ашты го салынган. Бул бир да мыгы жок салынган.
Калмак жырдаган кыргыз да бар.
Кой өркөйрөм мөрүм бөлө.
көл ооруга даба.
Бул жака жылда келесиңби?
Ооба, бейт айсам деби.
Бир жашынан бери үйүң болуп калыптыр да бияк.
Ооба.
Эми качан чуркайсың?
Буюса, чыкканы.
Бирок биз жерибизди билебизби?
Кыргыз өзүнүн жериндеги кооз жерлерин билбейт. Сүрөттөн көрсө да тааныбайт экен, кайсы жер болду экен деп кайра өзүңөн сурашы мүмкүн.
Анда келгиле ысык көлдү айланалы. Жаңыл жүз жандан көл кайрыктары 13 августтан тартып азаттыкта.
Сиздер азаттыктын кечки чыгарылышын уктуңуздар. Программаны Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.